Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabatsika rehetra amin'izao tantsorika skolpanao fianakaviana izao manasanao hatrany izay hanoy ny fandalinana ny katesizy eto amin'ity fandarana ity dia toetsika hatrany ny lohahevitra hoe ny asa mbola anatin'ny fandalina ny fototratsoratra masina isika dia asiana tamberina foy izay ndresahana tamin'ny farany nambarantsika teto ny endriky ny asan'ny vahoaka Israely tany Ejipta dia hoe asa antery vozina asa tsy vokatry ny sitrapony izany moa no nisy dia no ny tahotry faraona tamin'ny fitombony ny vahoaka Israely marobe dia nampanaovana izay hoe asa antery vozina izay mba tsy afaka hitombo ireo vahoaka Israely ireo. Ny tenin'Andriamanitra andraisina teto dia ny bokyny Eksôdy toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Ny endrik'izay asantirozina izay ho isika teto dia hoe ny asa tany nanao briky izany hoe asa mandreraka, asa tsy afana manao zavatra hafa mihitsy fa tena hoe natao toy ny biby. Ny fanentanana teto moa dia ny hoe ny asantsika andavanandro dia tokony ataontsika foana iarahana amin'Andriamanitra hahafahantsika mampivoatra sy mandavorary ny fiainantsika andavanandro ihany. Fa hotoizana izay fandalinana momba ny asa araka ny soratra masina izay mompera tentsika hoe asantery vozina ny nataon'ny vahoaka Israely tao Ejipta, manahoana ny toetoetrana izay asantery vozina izay.
Misy lafiny telo mampiseho hoe le asa nataon'ny Israely dia asantery vozina, tsy asa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao voalohany, tsy manana fahafahana ireo vahoaka ireo. Faharoa, tsy manana kreativite izy. Kreativite zany hoe zay tsy maintsy ataony ihany ny ataony fa tsy afaka manao zavatra tsara akoatra ny nampanaovina azy izy. Ary ny fahatelo dia ny fahaverezan'ny famendrehana maolona. Ireo zavatra telo ireo zany ny tena hita hoe asa tsy miankina ny sitrapony ny vahoaka Israely ity.
Inona moa zany ty mampera olazaina amin'ilay hoe tsy manana fahafahana ilay vahoaka?
Voatery izy, voatery tsy maintsy manao ohatra ny ombin-tsarety apetraka ny zoka dia karavaziana voatady hipetraka ary zay mihitsy monitra angy nahazana karavasy izy vo terena izy satria zao ao amin'ny Eksôdy toko fahadimy any Moisy arona anatina faraona misy eo taminay ny Andriamanitra ay aloha zay ozy mba ameo telo andro fotsiny zay any hoany amin'ny desera hoany amin'ny tany efitra any olotra sorona ao an'Andriamanitra hoe mba tsy voasazy zay mba ilana mipesta amin'ny vakitsika zany zao amin'ny toko fahadimy vakiko tsara mihitsy nyla fangatahany Moisy arona ao amin'ny andiny voalohany dia hoe alefaso andeha mivahoakako anao fety fankalazana any any efitra fo ny navalina faraona iza moa iaveno ho ekeko teny ka andefasako any Israely andeha zao tsy mahalala zay ve ka tsy avelako andeha Israely. De manitrikitrika ihany moa izy sy arona ao amin'ny andinin'ny fahatelo Eksôdy toko fahadimy andinin'ny fahatelo hoy izy roalahy, ny Andriamanitra ny Hebrino no niseho taminay ka avelao izahay andeha lalaka telona any anefitra hanolotra sorona amin'ny tompo mba tsy hamely anay amin'ny pesta na amin'ny sabatra izy. Fony mpanjaka ny Ejipta tamin'izy ireo, nahoana ianareo ry Moisy arona ny de mandrebirebo vahoaka tsy hanao ny asany mandehana mankany amin'ny fanomponareo. Zareo tsara zany fa lava ny faraona le fangatahana mba hatelona andro an'olotra sorona de nitoy an'io tantara io aza rehefa le mandoro an'le briky ny vahoaka Israely de ary zareo egyptianina ihany no mitondra amin'olo androna an'io briky io. Fa navadiky faraona le izy vao maina atao mafy le asa fanompoana. Nareo izy mantsy ny egyptianina aza mitondra amin'olo tsony fa aloha izy ny andeha tady amin'olo androny ny briky. Vao nay zany tena ny anangiry firy ilay asa. Tsy nanana fahafahany ireo olonreo a mba hanompona an'Andriamanitra akory. Noho izany a ny fanafahana nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany tsy hoe fanafahana azy amin'ny fanandevozan'ny egyptianina fa resaka asa mantsy tetsika. Fa fanafahana an'ireo vahoaka ireo tsy hanompo ny mpanjakan'ny Egypta fa hanompo an'Andriamanitra. Zay ny tena fanafahana. Averiko indray mandeha hoe le fanafahana ataon'Andriamanitra an'ireo vahoaka egyptianina ireo a de fanafahana an'ireo vahoaka ireo tsy hanompo ny mpanjaka fa hanompo an'Andriamanitra. Mety tadidin'ny mpiaino angambany a efa roa herinandro lasa zay hoe le asa de avy amin'ny grika hoe lay tourgia, zany hoe servisy, servisy na fanompoana. Ka mahasamihafa ny fanompony ny olona mino a de entiny hanompo an'Andriamanitra ny asany, fa ny olona tsy mpino a de entiny hanompo ny mpanjaka ny asany. Eta nefa ny vahoaka de voatery hanompo ny mpanjaka ary tsy avela amin'ny mpanjaka, hanompo an'Andriamanitra any amin'ny desera. Jereo fa lasa nataony mitovy aminy ireo vahoaka ireo, nataony mitovy aminy, tsy hanompo an'Andriamanitra zay manahanafaka azy fa hanompo ny mpanjaka. De zay zany mamaritra an'le asa eto. De io no angatahany Moisy arona fanafahana kely fotsiny any avy amin'ny avy Andriamanitra hoe mba teneny ny vahoaka telo andro hanompo anahy. So de adininy ahako fa reviny io asa mahasasatra io izy. Zay le mahatonga ana amiteny eto a hatramin'ny fandiniantsika eo ambaly any amin'ny fianakaviana any ireo vao asa tsy misy Andriamanitra de lasa fanandevozana io, lasa hanompoana olona fotsiny io fa asa entina hanompoana an'Andriamanitra. Ka natery azy le vaoaka Israely teto a de io Moisy arona entanin'Andriamanitra sy antsony a merina ny fijeriny vahoaka fampoana an'Andriamanitra ny asa zay.
Toetra anankiray azo amaritana an'ity hoe asantehirivozina tiako izy mapetra le hoe tsy afaka mamorona ilay vahoaka nefa ny nambara mapetra hoe mbo manao briky any izy, ahoan'izay le tsy afa mamorona zay?
Verina ndray tsika ry am'le asan'Andriamanitra le Andriamanitra nahary zao rehetra zao, nahary tamin'ny teniny sy ny tanany, zany hoe zavatra tsy nisy nataony a misy. Mbola tsy nisy ny olona de io fanahary iny, mbola tsy misy ny tany fa io fanahary iny. Fa mivoaka Israely a tsy afaka nanana an'izay fahafahana mahary zay izy. Tsy afaka miary miaraka amin'Andriamanitra izy a fa miary a miaraka amin'ilay mpanjaka izay a, lasa io indray no Andriamanitra tompony satria manatanteraka ny sitrapony. Alora pitso no hodiny atsika izay atao hoe tsy manana an'izay atao hoe miary sy manorony zay tsika ny vahoaka Israely raha hoe créativité.
Arak'izay fanentarana eto mopératio zay zany any de hotoetsika rampiso ny fandaliana misimisy kokoa an'izay le hoe toetra anankiray a isan'ny mamaritra n'la hoe asantehirivozina le tsy fahafahana mamorona. Misaotra naraka taminay any de mandrapitafa ao amin'izay fianantsika rampitso izay indray.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.